ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፍለማረስታቶም ክነቐድም ኤርትራ ቀዋሚ ማእኸል ምክልኻል ኣንበጣ ምድሪ በዳ ከም ዘቖመት ኣፍሊጣ ብካልእ ሓበሬታ ኣብ ኤርትራ እሱራት መራሕቲ ኣብያተ ክርስትያን ክፍትሑ ዝጠልብ ዓለም ለኻዊ መደብ ክካየድ እዩ ኣብዚ ቕንያት ብዝተኻየደ ተፍትሽን ሓለዋን 50 ጥርጡራት ሒዙ የጻርብ ከም ዘለዎ ፖሊስ ከተማ መቐለ ኣፍሊጡ ነበርቲ ከተማ ማይጨውን ወረዳ እንዳ መኾንን ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣብ ኢድ ጸላእቲ ዝርከቡ ተጋሩ ብዘይ ኩናት ይጸንተለዉ ክብል ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ ትግራይ ገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ መስከረም ጀሚሩ ንስራሕተኛታት ተወሳኺ መማሓየሽ ማህያ ንምግባር ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ኤርትራ ቀዋሚ ማእኸል ምክልኻል ኣንበጣ ምድሪ በዳ ከም ዘቕመት ኣፍሊጣ በብእዋኑ ክኽሰት ጸንሐ ተርእዮታት ወራር ኣንበጣ ምድሪ በዳ ንምክልኻል ኣብ ጋዲም ሓሊብ ቀዋሚ ማእኸል ምክልኻል ኣንበጣ ምድሪ በዳ ከም ዝተደኮነ ተገሊጹ ኣሎ እዚ ብሚኒስትር ሕርሻ ዝተሃንፀ ሓዱሽ ማእኸል ካብ ከተማ ኣፍዓበት ንሸነኽ ምብራቕ ኣስታት 60 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ርሒቑ ይርከብ ተባሂሉ ኣሎ ነዚ ማእኸል ካብ ትሕቲ ቅርፁ ጀሚርካ ክሳብ ምሉእ ናይ ህንፃ ድንጋጌ ናውቲ ኣቑሑትን ምሳለ ጥኢታቱን ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ንምምላእ ዝተኻየደ ስራሕ ብቐንዱ ኩባንያ ህንፃ ሰገን ፕሮጀክትታት ዓዳሃሎ ከምኡውን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ቤት ፅሕፈት ሓለቓ ስታፍን ምስ ስታፎም ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ኤርትራ እሱራት መራሕቲ ኣብያተ ክርስትያን ክፍትሑ ዝጠልብ ዓለም ለኻዊ መደብ ክካየድ እዩ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከባ ጉጅለታት ተጣበቕቲ መሰላት ክርስትናን ልዕሊ 20 ዓመታት ቤት ማእሰር ዝርከቡ ኤርትራውያን መራሕቲ ኣብያተ ክርስትያን ክፍትሑ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፍታትን ጸሎትን ክካየድ ን22 ነሓሰ ይፅውዓው ኣለዋ እቶም ኣቕሽትን ፓስተራትን ኣባላት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ወንጌላውያንን ኮይኖም ልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ተገሊጹ ኣሎ ካብቶም 7 እሱራት እቶም 6 ካብ 204 ኣትሒዞም ኣብ ትሕቲ ዘስካሕክሕ ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን ኣብ 205 ካልእ ሓደ ሰብ ከም ዝተፀንበሮምን እቶም ተጣበቕቲ ጉጅለታት ገሊፆም ኣለዉ ካብቲ ግዜት ይትሒዞም ድማ ኣብቲ ኮሚሽን ኣህጉራዊ ሃይማኖት ናፃ ኣሜሪካ ሓደ ካብ ኣርሚናዊ ኣብያተ ማእሰርቲ ኤርትራ ዩ ዝገልፆ ወንጀል ምርመራ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለዉ ቀሺ ገብረ መድህን ገብረ ጊዮርግስ ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረ ንጉስን ቀሺ ዶክተር ተኽለኣብ መንግስቲ ኣብን ካብ ሕዳር 204 ትሒዞም ካብ ዝእሰሩ ናብ ቤት ፍርዲ ኮነ ጥበቓ ከም ዘይቀረብ እውን ተገሊጹ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 202 ብዜካ ኦርቶዶክስ ተዋህዶን ሱኒ እስልምና ሮማዊ ካቶሊክ ክርስትያን ካልኦት ሃይማኖታትን ክዕፀው ወሲኑ ምእመናን ንጥፈታት ሃይማኖቶም ከይካይዱ ከልኪልን እዩ ካብ ሸዕት ሒዚ ድማ ብኣሽሓ ዝቝፅሩ ኣመንቲ ብዘይ ክስ ተኣሲሮምን ብዘይ ፍርዲ ንዓመታት ተመቑሖምን እዮም ዝርከቡ ከም ውፅኢት ድማ ከም ኣካል ናይቲ ሃይማኖታዊ ሓርነትን ምሕዝነትን ጓስጓስ ድምፂ ንፍትሒ ማለት ቮይስ ፎር ጀስትስ ተጣባቂ ጉጅለ 21 ዊልቨር ፎርስን ካልኦት ጉጅለታትን ሴት ማይ ፒፕል ፍሪ ኣንደ ክርስትያን ፍሪደም ኢንተርናሽናል ሓዊሱ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ብዋሽንግተን ዲሲ ሰልፊ ብምክያድ ድምፆም ከስምዑ መደብ ኣውፂኦም ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣለዉ ኣብዚ ቕንያት ብዝተኻየደ ተፍትሽ ሓለዋን 50 ጥርጡራት ሒዘ የጻረ ኣለኹ ክብል ፖሊስ ከተማ መቐለ ኣፍሊጡ ኣብ ከተማ መቐለ ዝፍፀሙ ዘለዎ ከበድቲ ግበናት ካብ እዋን ናብ እዋን ናብ ስግኣት ፀጥታት ከተማ ኮይኑ ይቕፅል ከም ዘሎ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ገዛኢ ገብረ ሂወት ዝገለጸ ኮይኑ ንኽትራን ሓዊሱ ከበድቲ ግበናት ኣብ 12 ከባብታት ከተማ መቐለ ዝፈፀሙ ገበንኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝውዕሉ ፍሊጡ ኣሎ ኣብቶም 10 ከባብን ገበን ክትራን እንትኾኑ እቶም ኣብ 2 ቦታ ድማ ሓደጋ ሞት ከም ዝተፈፀመ ምክትል ኮሚሽነር ገዛኢ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎም ገበን ፈፀምቲ ተባሂሎም ዝጥርጠሩ ኣካላት ዝተፈላለዩ ዓይነታት ተሽከርከርቲ ከም ዝጥቀሙን ድምፂ ዘለዎ መሳርሕታት ነቲ ወቅትን ድምፂ ኣልዎ መሳርሒ ከም ካራን ገዞምን ኣዝዮም በላሕቲ ነገራትን ከም ዘለዉ ብፍላይ ኣብ ዝተኻየደ ተፍትሽ ንሰላም ዘርጉ ማእለያ ዘይብሎም ተተኮስቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኢሉ ኣሎ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሰላምን ፀጥታን ከተማ መቐለ ኣይተረዳይ ፍሳ ብወገኑ ኣብ ከተማ መቐለ ዝፍፀሙ ዘለዉ ገበናት ቀንዲ ምክንያቶም ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘለዎ እዮም ዝበለ ኮይኑ ብፍላይ ምስ በዓል ኣሸንዳ ተታሒዙ እቲ በዓል ብሰላም ከይሓልፍ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘለዎም ናዕቢ ዝፈጥሩ ዘለዎ ኣካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ነፍልጥ ኢሉ ኣሎም ኣብ ተሽከርከርቲ ባጃጅ ዝፍፀሙ ዘለዎ ከበድቲ ገበና ዝሓዝዎ መሳርሕታት ከም ጎዞሙን ምሳርን ካልኦት በላሕቲ ነገራትን ብጉጅለ ኮይኖም ዝፍፀሙ ገበናት ኣብ ትሕቲ ሕጊ ከም ዝኣተውን ኣረዲኡ ኣሎም ልዕሊ 300 ካሜራታት ንከተማ መቐለ ተገጢሙ ኣብ ስራሕ ከም ዝኣተውን ስጋኣት ገበን ንምንካይ 128 ኮሚኒቲ ፖሊስ ስርዓት ተዘርጊሑ ስለ ዘሎ ገበንኛታት ኣብ ትሕቲ ሕጊ ንምቕራብ ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕ ንበዓል ኣሸንዳ ጥራሕ ዘይኮነስ ንቐጻሊ ሓይሉ ከም ዝቕፅል እውን እቶም ሓለፍቲ ገሊፆም ኣለዉ ብ12 ሓሰ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መኾኒ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ስዒቡ ነበርቲ ከተማ ማይጨው ወረዳ እንዳ መኾኒ ብሓባር ኮይኖም ኣብ ከተማ ማይጨው ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣብ ደቡብ ትግራይ ከተማ መኾኒ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን መንእሰይን ብዝተፈጥረ ግጭት ብዙሓት ሰባት ከም ዝተጎድኡ ቢቢሲ ዝረኸቦ ሓበሬታ ዘርጊሕ ኣሎ። ሰኒ 18 ሓሰ በቆፃፅራ ግእዝ ዝተለዓለ ግጭት ካብ ሓይልታት ኣርሚ 43 ኮር 2 ዝተለኣኹ ዕጡቃት ኣባላት ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ምልሻት ከባቢ ንምሓዝ ኣብ ዝተንቀሳቀሰሉ ድሕሪ ዝተፈጥረ ምስሓብ ዘበገሶ ጎንፂ ምዃኑን ተገሊጹ ኣሎ። እቶም ሲቪል ተኸዲኖም ምንባሮም ዝተገልፁ ዕጡቃት ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ምልሻ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኮነሌል ሓለፎ መሓሪ ተንሽን ንምሓዝ ኣብ ዝፈትንሉ ኣብታ ከተማ ምስዘለዉ ውዳዊ መናእሰያት ሓመድ መኾኒ ከም ዝተጓነፁን ነስዒቡ ብዝተተኮሰ ጥያይቲ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ጉድኣት ከም ዝወረደን መሰኻኸር ዓይኒ ገሊፆም ኣለዉ። ብመሰረት ሓበሬታ እቶም መሰኻኸር ኣብ ከባቢ ሰዓት 5 ናይ ንግሆን ኮነልን ሓለፎም ክሕዙ ዝመፁ ዕጡቃት ኮይኖም እቲ ግጭት ድማ ብሕጊ ዝድለ እንተኮይኑ ወረቐት ኣምፅኡ ክተሓዝ እንተኮይኑ ድማ በዓልና ክንሕዞ ንስኻትኩም ሰራዊት ኢኹም ከም ዝመሰለ ስራሕ ድማ ናይ ሰራዊት ስራሕ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ናይ ህዝባዊ ምልሻ ወይ ከዓ ናይ ፖሊሲኡ ገበንኛ ወይ ተጠርጣረ እንተኮይኑ ብኣና እዩ ክትሓዝ ዘሎ ብዝብል እቲ ምስሓብ ኣብ መንጎቶም መናእሰይ ተኸባብን ዕጡቃት ሓይልታት ትግራይን ዝተፈጥሮ ኮይኑ በዚ ድማ 5 ሰባት ከም ዝቆሰሉ እዩ እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ዘሎ። ነስዒቡ ኣብ ከተማ መኾኒ ሰልፊ ዝተኻየደ ኮይኑ ብተመሳሳሊ ኣብ እንዳ መኾንን ከተማ ማይጨውን ሰልፍታት ቀፂሎም ኣለዉ። ኣብ ኢድ ፀላእቲ ዝርከቡ ተጋሩ ብዘይ ኩናት ይፅንተሎ ክብል ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ ትግራይ ገሊጹ። ዋና ምሕዳር ዞባ ኣይተግደይ ኣዘናዊ ከም ዝገለጾ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝርከቡ ተጋሩ ብዘይ ኩናት ብሓይልታት ፀላእቲ ይቕተሉ ዝኾነ ዓይነት ግልጋሎት ማሕበራዊ ጉዳይ ኢኮኖምን ፍትሕን ኣይረኽቡን ኣለውን ብሰላሕታ ይፅንተሎ ኢሉ ኣሎ። ነበረቲ ዞባ ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ህወቶም ካብ ፅንተት ንምትራፍ ኣብ 3 ከም ዝተኸፋፈሉ ዝሓበረት ዋና ምሓዳሪ እቲ ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ዝተመዛበለ 5ይ ክረምቲ ኣብ ዝተቀዳደደ ቴንዳ ኮይኑ ከቢድ ስቃይ ይሕልፍ ከም ዘሎ ገሊጹ። ናብ ሃገረ ሱዳን ዝተፈናቀሉ ካብ ስድሮኦምን ወገኖምን ተፈልዮም ኣብ ከቢድ ፀገም ዝርከቡ ድሕሪ ምሕባሩ ብሓፈሻ ተጋሩ ዝሓለፈ 5 ዓመት ተደራራቢ ፀገማት ይሕልፉ ከም ዘለውን በብመዓልቱ ድማ ዝሞቱን ብሕጋዊ ብዘይኮነ መገዲ ዝስደዱ ቁፅሮም እናወሰኾኖ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎም። እቲ ፀገም ንምፍታሕ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ተመዛበልቲ ውሑስ ብዝኾነ መገዲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ከም ዝግባእ ኣይተገደይ ድሕሪ ምግላጹ ነዚ ድማ ተወዓዓልቲ ውዕሎን ከፈፅሙን መወዓዓልቲ ኣካላት ድማ ትውዕል ክፍፀም ፀቕጥ ክገብሩ ፀውዕ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ መስከረም ጀሚሩ ንሰራሕተኛታት መማሓሽ መሃያ ንምግባር ወሲኑ። ኮሚሽን ሲቪል ሰርቪስ ፌደራል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኩነታት ናብራ ዜጋታት ንምምሕያሽ ዓቕሚ ሃገር ብዝፈቅዶ ስጉምቲ እናወሰደ ከም ዝርከብ ገሊጹ ኣሎ። በዚ ድማ ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ተወሳኺ መማሓየሽ መሃያ ንምግባር ከም ዝተወሰነ ፍሊጡ ኣሎ። ኣብቲ መማሓየሺ ትሑት መሃያ ሰራሕተኛ መንግስቲ ካብ 4760 ናብ 6,000 ክዓቢ ከም ዝተገብረን ልዑል መሃያ ሰራሕተኛ መንግስቲ ድማ ካብ 21,492 ብር ናብ 39,000 ክዓቢ ከም ዝግበርን ኣፍሊጡ ኣሎ። መበገስ መሃያ ተመረቕቲ ዲግሪ ካብ ብር 6,940 ናብ 11,500 ከም ዝደየበ እውን ገሊጹ ኣሎ። ካብ ሲቪል ሰርቪስ ወፃ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት እውን ምምሕያሽ መሃያ ከም ዝግበር ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ መምሓየሽ መሃያ ልዕሊ 160 ቢልዮን ብር ተወሳኺ በጀት ዝሓትት እዩ ዝበለት ኮሚሽን፣ እዚ ድማ ንመሃያ ዝወፅእ ሓፈሻዊ ዓመታዊ ወፃኢ ናይቲ ሃገር 560 ቢልዮን ብር ከም ዝበፅሐ ኣፍሊጡ ኣሎ።